Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Oko 200 ljudi na protestu inicijative Ne davimo Beograd zbog pogibije dvojice radnika na gradilištu Beograda na vodi. Građevina je visoko rizična profesija, izjavila Ana Brnabić. Ljubiša Diković penzionisan, Milan Mojsilović novi načelnik generalštaba Vojske Srbije. Kosovsko tužiloštvo podiglo optužnicu protiv Čekua i još 11 osoba zbog lažnih penzija. Petoro ljudi poginulo u naletu uragana Florence u Severnoj Karolini. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 31 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori reditelj Oliver Frljić. Između ostalog kaže da ga inspiriše Vučićeva Srbija i da bi rado napravio o tome predstavu.
Ja garantiram, evo, u smislu publike i financijske isplativosti, da će to biti rasprodano, ali ima li institucija trenutno u Srbiji koja bi se usudila producirati predstavu o Vučiću?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oko 200 građana okupilo se sinoć ispred vlade Srbije na protestu inicijative Ne davimo Beograd, nazvanom Koliko vredi život u Srbiji, a kako bi odali poštu dvojici radnika koji su poginuli juče na gradilištu Beograda na vodi. Okupljeni su nosili cveće i sveće kako bi odali poštu stradalim radnicima. Dobrica Veselinović.
Ljudima koji su u vlasti, u ministarstvima, na premijerskom mestu je ogromna, ali nažalost oni ni ne shvataju da je to njihova odgovornost. Tako da mi imamo sad tu situaciju da oni koji bi trebali da budu odgovorni uopšte ni ne shvataju da su odgovorni. Tako da jedan veliki put treba da pređemo da ministar za rad zapravo se ne gura na prvomajskoj paradi, nego nešto učini za te radnike.
Rekao je Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Na protestu su pored ostalih bili i Dušan Teodorović, Marija Kovačević i Luka Knežević-Strika.
Pa ne znam gde bih drugde u ovom trenutku bio, zato što nije dovoljan odgovor koji stiže od raznih aktera vlasti na tragedije koje se gotovo svakodnevno dešavaju ljudima na svom radnom mestu. Potrebno je da se preuzme odgovornost koja nije samo na jednoj kompaniji, nego na svim ljudima koji zapravo omogućavaju radnicima da mogu svoj posao da obavljaju pre svega bezbedno, a onda i u skladu sa ostalim ljudskim pravima koje imaju i koje svakog dana ne bivaju poštovane.
Ja mislim da je to pitanje građanske svesti. To je strašno, to je jedna tragedija.
Ovaj režim je indirektno ubio ove radnike. Čitavom atmosferom koja je stvorena u društvu i tako dalje. Ovde treba utvrditi da li su poštovane sve mere zaštite na radu i tako dalje, ali čitava atmosfera u društvu je takva da nam ginu ljudi i ljudi nemaju nikakvu cenu u ovom društvu. Eto, zato sam ja na ovom protestu.
Reagujući na pogibiju dvojice radnika, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je to, citat, velika tragedija, ali da su to stvari koje se, kako je rekla, nažalost dešavaju u toj profesiji.
Ovakve stvari se dešavaju svuda u svetu, u svim zemljama u svetu i zemljama koje su najnaprednije i najuređenije. Recimo u Sjedinjenim Američkim Državama po zvaničnim podacima tokom 2016. godine čak 5110 radnika je nastradalo na svom radnom mestu. To je više od 14 radnika u proseku dnevno. Dakle, ovakve stvari se dešavaju, nažalost ovakve stvari će se dešavati zato što je građevina visokorizična profesija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je pogibija radnika tragedija i da će nadležni organi ispitati taj slučaj. Najdublje saučešće porodicama stradalih, obema porodicama sam uputio izraze saučešća i ne znam šta imate da dodate tome. To je život i takve stvari se dešavaju, rekao je Vučić i dodao da će ukoliko postoji bilo kakva odgovornost, nadležni to i ispitati. Kompanija Belgrade Waterfront saopštila je da će pružiti pomoć u istrazi svih okolnosti nesreće koja se dogodila na njihovom gradilištu. U saopštenju koje je upućeno Radio Slobodna Evropa uz izraze saučešća porodicama stradalih radnika navodi se još da Belgrade Waterfront, uključujući i gradilište na kome je glavni izvođač radova kompanija Strabag, primenjuje najviše standarde bezbednosti i zaštite na radu i plan preventivnih mera. Prethodno iz Beogradske hitne pomoći za naš program potvrđeno da su dvojica radnika poginula na gradilištu, a beogradski mediji prenose navode iz MUP-a da su radnici pali sa 22. sprata. Ovo je treća nesreća u posljednjih mjesec dana na gradilištima u Beogradu, a u prethodna dva slučaja radnici su radili na crno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je prihvatio zahtjev dosadašnjeg načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića za penzionisanje. Dikovića će na to mesto zameniti general major Milan Mojsilović. Mojsilović je do sada bio pomoćnik ministra za politiku odbrane. Od 2013. do 2017. obavljao je dužnost šefa vojnog predstavništva u misiji Srbije pri NATO u Briselu. Završio je vojnu akademiju, komandno-štabnu školu i školu nacionalne odbrane u Beogradu. Rođen je 67. godine u Mitrovici na Kosovu. Vučić je rekao i da je zbog zasluga i svega što je učinio za Srbiju i srpski narod odlikovao Dikovića najvišim ordenom koji je pripadnik vojske dobio, ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Posle sastanka sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom i predstavnicima vojnog vrha u zgradi generalštaba, Vučić je doneo više ukaza o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima.
Ovo su i velike promjene od kojih očekujemo dodatnu novu energiju, još bržu modernizaciju, snaženje vojske Srbije u narednom periodu, koje bi trebalo da bude odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora na našu zemlju. Mi se ne spremamo za sukobe i za ratove sa bilo kim, ali moramo da imamo osposobljenu, ozbiljnu, odgovornu, dobro opremljenu i dobro naoružanu armiju da svakom potencijalnom agresoru u bilo kojem trenutku bude u stanju da odgovori.
Državno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv 12 osoba osumnjičenih za zloupotrebe službenog položaja u procesu utvrđivanja statusa veterana bivše oslobodilačke vojske Kosova. Oko 40.000 ljudi dobilo je državne penzije na osnovu statusa ratnih veterana, ali tužilaštvo tvrdi da se polovina od njih nikada nije borila u ratu 98-99. Javni tužilac Kosova Aleksandar Ljumezi izjavio je za Reuters da se među optuženima nalazi i Rustem Beriša, ministar bezbednosnih snaga Kosova i njegov zamenik Agim Čeku. Čeku je bio premijer Kosova od 2006. do 2008. Također vodi komisiju koja procenjuje zahtjeve za penzije ratnih veterana. On je, navodi Reuters, odbio da komentariše optužbe. Ambasador Amerike na Kosovu, Greg De La Vie, pozdravio je podizanje optužnice protiv osumnjičenih za zloupotrebe službenog položaja. Novoimenovani ambasador Nemačke u Srbiji, Tomas Šib, izjavio je da bi sveobuhvatna normalizacija odnosa Beograda i Prištine presudno doprinela stabilnosti u regionu, ali i da je Nemačka skeptična prema spekulacijama o promjeni granica. Potpredsjednik Indije Venkaj Naidu doputovao je u zvaničnu posjetu Srbije, a na aerodromu su ga dočekali ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i ambasador Indije u Beogradu. Naidua će danas primiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a popodne će u Skupštini Srbije biti održana posebna sednica na kojoj će se poslanicima obratiti potpredsjednik Indije. Uragan Florence koji je udario u obalu Severne Karoline odneo je 5 života, prenosi Reuters. Jedna žena i njena beba poginule su kada je drvo palo na njihovu kuću. Otac je povređen i odveden u bolnicu, napisala je policija Wilmingtona na Twitteru. U okrugu Pender žena je umrla od srčanog udara dok su lekari pokušavali da dođu do nje. Dve osobe su umrle u okrugu Lenior. Jedan 78-godišnjak poginuo je dok je pokušavao da poveže produžne kablove, dok je drugi čovjek stradao u nalet u vetra dok je provjeravao svoje lovačke pse. Znali smo da će ovo biti velika oluja, ali da će to biti epskih proporcija, rekao je guverner Severne Karoline Roy Cooper. Super tajfun Manghut, ko pogodio je sever Filipina udarima od 225 km na čas i jakim kišama, javila je lokalna meteorološka služba. Filipinske vlasti prethodno su podigle nivo uzbune strahujući od velikog razaranja. Hiljade ljudi pobeglo iz svojih domova u severnim priobalnim zonama koji su redovno pogođeni prirodnim katastrofama. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo izjavio je da razgovori sa Severnom Korejom o denuklearizaciji i dalje traju. Na sastanku sa predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom 12. juna u Singapuru, severnokorejski lider Kim Jong-un je potvrdio svoju posvećenost potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva, pre čemu su modaliteti i vremenski raspored ostavljeni za dalje pregovore. Ti pregovori do sada nisu ostvarili napredak, zbog čega je Trump krajem avgusta otkazao Pompeovo putovanje u Pjongjang.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pozorišni reditelj Oliver Hrljić predstavit će se na Bitefu, ovogodišnjem pozorišnom festivalu u Beogradu, sa dve predstave, berlinskom Gorki, alternativa za Nemačku, i zagrebačkom Šest lica traže pisca. Obe predstave govore o savremenom fašizmu i obe uvode na scenu stvarne likove iz sveta politike. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da bi rado pravio predstavu o Vučićevoj Srbiji, ali da nema gde. Sebe smatra čovekom bez adrese, gastrabajterom, trenutno bez stalnog mesta boravka. Sa Oliverom Frljićem razgovara Branka Mihajlović.
Tema ovogodišnjeg Bistefa je svet bez ljudi, svet u oči apokalipse, dakle vrlo sumorne teme. Kako se vaše predstave uklapaju u to?
Pa, moje predstave isto govore o dehumanizaciji svijeta u kojem živimo i o društvima u kojima živimo, na koji način su se ta društva pokazala nespremnim da brane nekakve temeljne vrijednosti na kojima su barem trebala nastati. Tako da i ova predstava iz Zagreba, Šest likova traži autora, i ova iz Berlina govore po najviše o suvremenom fašizmu i demokraciji, nemogućnosti demokracije da zaustavi fašizam. Dakle, nekako je bilo za očekivati da nakon iskustva Drugog svjetskog rata demokracija kao oblik političke reprezentacije razvije neke mehanizme koji će zaustavljati one političke tendencije koje su esencijalno antidemokratske. Međutim, vidimo danas u cijeloj Europi, a i globalno, da to nije slučaj. I naravno da taj suvremeni fašizam ne voli da ga se zove tim imenom. Mene je dosta kolega u Zagrebu optuživalo da previše koristim taj pojam, da prizivim inflaciju, a sad su malo promijenili svoje mišljenje, jer je došla voda do vrata i zapravo ta nekakva građanska klasa, i ona je postala meta i žrtva svog vlastitog ignoriranja tog fenomena u hrvatskom društvu.
Pričat ćemo o obe predstave, ali pre toga, da li znate da su karte za obe vaše predstave još pre dva mjeseca rasprodate?
Pa čuo sam, kažem, ali to isto ništa ne znači, znate.
Pa ipak možda ga znači da postoji žeđ u ovdašnje publike za političkim ozbiljnim teatrom.
Možda, da. Ja to ne mogu reći jer bi zvučalo dosta neskromno, ali po meni čak i teatar koji publika odbija može imati vrijednost. Po meni publika i kvantiteta nikad nisu bili nekakvi pokazatelji da to što ja radim ili neko drugi radi je vrijedno. Mislim, kad smo igrali Buđenje proljeća u Jugoslovenskom dramskom, kad smo gostovali Zagreba, da je 300 ljudi ostalo vani. Zanimljivo, recimo, za tu predstavu u Zagrebu nije se moglo natjerati puškom publiku da uđe, da je gleda. Da. A ja se uvijek i malo zabrinem kad je predstava u smislu publike i kritičke recepcije preuspješna. Onda mi se uvijek čini da nešto nije okej. Okay. Ako nešto svi vole, onda nešto s tim možda nije okej. Okay. Ali nije slučaj.
Da.
Ovdje nadam se da se ne radi o tome.
Naravno da ne. Bitevska publika...
Da, bitevska publika sigurno, mislim, ima i ta publika ima tradiciju i predznanje i vidjela je neke stvari prije nego što je vidjela ostatak kazališnog svijeta.
A vredno je se i van, naravno, ovog prostora. Pa pre neki dan je Guardian vas uvrstio u pet najznačajnijih evropskih režisera sa zanimljivim obrazloženjem da nepristojnost terate do ekstrema, uz opasku da ovo nije vreme za nepristojnost. Kako vam se čini ovo obrazloženje?
Pa, mislim, to je njihovo mišljenje i naravno naravno poštujem ga kao i svačije, ali vjerojatno onaj ko me uvrstio u ovaj popis nije mogao pretpostaviti da će taj tekst iz Guardiana dovesti do situacije da me čak i u Hrvatskoj neki mainstream mediji sad zovu našim redateljem. Dakle, ja koji sam ono deklarirani nacionalni neprijatelj i tako dalje, sam preko noći postao naš redatelj u Hrvatskoj, što je vrlo zanimljivo, naročito zbog toga što sam rekao već da ne mogu raditi u Hrvatskoj, da me gradska ministrica, ministrica za kulturu grada Zagreba, Ana Lederer, ona je rekla otvoreno da za mene nema mjesta u tom kulturnom prostoru, da ona neće to financirati, da nije riječ o nikakvom teatru i tako dalje, i onda preko noći postanem naš redatelj. Ja bih volio biti svoj što duže mogu biti, a ne ničiji drugi.
A da li ove dve predstave sa kojima dolazite na Bitar su nepristojne?
Pa, u kontekstu nekakvog građanskog bontona, one sigurno jesu malo nepristojne, ali ja nikad nisam radio predstave za tu publiku. One postavljaju vrlo neugodna pitanja i za njemačko društvo i za hrvatsko, a postavljajući pitanje u hrvatskom kontekstu, mislim da ga postavljamo i u ovom gdje ćemo igrati sad. Dakle, to je pitanje normalizacije jednog fašistoidnog diskursa. I također ono o čemu se govori u predstavi Šest likova traži autora je i kolektivni zaborav. A mislim da od Hrvatske i Srbije nema boljeg primjera za to. Ovdje su ljudi tako brzo zaboravili ko je i što je bio Aleksandar Vučić, što je radio, što je govorio, kome je bio lijeva ili desna ruka, meni svejedno. A u Hrvatskoj je nekako to bio konstitutivni moment 91. da se zaboravi sve do tad, i ili da se sve što je do tad bilo proglasi groznim i tako dalje. Dobro, tu ću se negdje zaustaviti možda.
U ove predstave vi uvodite praktično stvarne likove iz političkog miljea. To je uostalom vaš manir. U hrvatskoj predstavi čak i stvarni jedan događaj društveni ste vi zapravo doveli na scenu.
Pa jeste, riječ je o svadbi, ne znam da li vama to ime išta znači, Velimira Bujanca. Dakle, to je čovjek koji je u prvoj polovici 90-ih se slikao sa svastikom ispred slike Adolfa Hitlera, koji je otvoreno govorio o svojoj adoraciji spram NDH i ustaškog pokreta. Čovjek koji je na Fakultetu političkih znanosti prebio Nebojšu Tarabu, koji je cijeli svoj život zapravo ispisivao medijske optužnice. Ta osoba, ta persona je bila pozvana na inauguraciju predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Njemu u emisiji gostuje sav hrvatski politički establishment, uključujući recimo i Damira Kajina, nekadašnjeg člana IDS-a. Predsjednik SDP-a mu je poslao čestitku za svadbu.
Mi
smo samo cijelu tu svadbu zapravo, koja je proglašana medijskim događajem desetljeća, mi smo je samo stavili na scenu i promijenili joj žanr. Riječ je o političkoj basni, oni svi nose svinjske maske. Po meni je legitimno u kazalištu postavljati basne političke, naročito
u Kerempuku.
Da, koji je satiričko kazalište i koji prema tom tipu jezika nekako prirodno gravitira.
Kakve su reakcije?
Reakcije publike su bile sjajne. Reakcije cijelog ovog medijskog hamolja, ne znam kako da ih drugačije nazovem, dakle, taj Narod HR, Direktno HR, dakle, to nešto što se bavi isključivo zatiranjem svakog oblika političkog mišljenja koje...
Govorite o portalima.
O portalima, da. Ne samo portali, govori, ovdje je riječ i o nacionalnoj televiziji, o dijelu mainstream medija, svi su oni napali predstavu i to je trajalo danima. Udruga U ime obitelji, dakle ova koja se bavi oduzimanjem manjinskih prava u Hrvatskoj, tražila da snimi predstavu kako bi javnost upoznala sa njezinim sadržajem, na što je uprava, tadašnja uprava kazališta odgovorila, pa ukoliko se javnost želi upoznati sa sadržajem predstave, nije li puno lakše da dođu i pogledaju predstavu, ona je na redovitom repertoaru. Dakle, čak je i eks-ministar kulture Zlatko Hasanbegović došao pogledati tu predstavu i sam sebe promovirao u branitelja lika i djela Luigi Pirandella, što s neke strane sigurno ima rezona, jer jedan i drugi su u svojim nježnim godinama pokazivali sklonost, Hasanbegović prema ustašama, a Luigi Pirandello prema fašistima, pa se sigurno nekom tom logikom Hasanbegović našao i pozvanim da ga brani u ovom kontekstu.
Domaći teren, odnosno regionalni teren, je već navikao na vaše vrlo provokativne predstave. Kakva je reakcija u Njemačkoj? Vi ste tamo postavili predstavu Gorki, alternativa za Njemačku. Alternativa za Njemačku je naziv jedne ekstremno desničarske partije. Znači, uvodite jedan politički subjekt Njemački u vašu predstavu. Kakve su reakcije?
Pa reakcije, postoji mala razlika, recimo, u Njemačkoj se do sad, mislim da će se stvari mijenjati, nije moglo dogoditi ono što se događalo, recimo, u Varšavi ili u Brnu ili u Splitu i Sarajevu, da ljudi izađu na ulicu i protestiraju ili pokušavaju spriječiti nekoga da vidi moju predstavu. Međutim, tu postoji jedan rafinirani oblik rasizma. Dakle, ta kritika je toliko iznad toga što ja radim i toliko na neke druge načine radi istu stvar, pokušava diskvalificirati ono što ja radim. Između mene i njemačkog teatra, bez obzira na to što radim sljedeće naredne 3 godine tamo, što ću preuzeti vođenje jedne, možda čak i 2 institucije, postoji veliko nerazumijevanje. Tamo je teatar, Sprach teatar, dakle, on je baziran na tekstu, tekst je isključivi prenosnik značenja, proizvođač značenja i tako dalje. Ono što ja radim, ipak, ja se nadam, malo kompleksnije od toga i tu je stalno točka nesporazuma. Ali po meni zadaća reditelja, mene kao reditelja ili umjetnika općenito, je da proizvodi nesporazume, a ne društvene konsenzuse.
Pomenuli ste buduće angažovanje na zapadu, na, ne znam da li mislite na Njemačku ili neke druge države. Njemačku i Austriju. Da li to znači da konačno odlazite iz regiona?
Pa ja sam već otišao, možda ne izgleda to tako, jer s vremena nije pojavim u Zagrebu, bio sam tu isto nekom razgovoru, pa možda to stvara privid da sam još uvijek tu, ali u suštini ja sam otišao, ja sam gastarbajter koji radi u Njemačkoj, Poljskoj, Austriji, jer ovdje ne mogu raditi. I to je, mislim, okej. Okay. Ja,
to baš i nije okej, okay, ali...
Mislim, okej, okay, s te
razumem...
strane da želim, ukoliko ti nekakvi subjekti koji odlučuju o tome ko gdje radi, kako, zašto, tako dalje, ukoliko nema potrebe za tim što ja radim, meni je to, jasno mi je, možda nije okej, okay, ali jasno mi je kako to sve funkcionira.
Da li vas inspiriše Vučićeva Srbija? I da li da, pokušavate da, nešto ipak da uradite?
Dio moje rodbine živi u Vučićevoj Srbiji, u najsiromašnijoj opštini ove zemlje, riječ je o Leskovcu. Dakle, to su ljudi koji žive ne na egzistencijalnom rubu, nego ispod tog egzistencijalnog ruba. Da nikakvog drugog interesa nemam tu, to je neka stvar koja me itekako stavi u situaciju da se pitam, pa dobro, kako ova zemlja može podržavati takvu političku opciju, kako, nedavno sam rekao, sve te velike i male kapitulacije koje su se dogodile pred Vučićem, dio scene koja je fingirala nekakvu opoziciju, ali onda je shvatila Vučić će tu biti predugo, pa možda ipak možda ipak treba napraviti neke kompromise, ono, a ima i to, trebam kupiti djetetu pelene, ne znam, ovo ono, svako sebi može naći izgovor za to. Tako da ta, to me zanima, ali mislim da ono što mene zanima da bih radio ovdje nije moguće. Mislim, možemo provati, to sad već smiješno, ja sam onako rekao da sam pristao na tu ulogu socijalnog papagaja, pa ajde da ponovim, evo, ima li institucija trenutno u Srbiji koja bi se usudila producirati predstavu o Vučiću. Ja garantiram, evo, u smislu publike i financijske isplativosti da će to biti rasprodano, ali ko bi nešto... I ne moram ja raditi, evo, nek napravi neki mladi ljudi odavde.
Da li je to i dijagnoza savremenog teatra u regionu ili barem u Hrvatskoj i Srbiji?
Pa ovako, ja poštujem tuđe pravo da zatvara oči pred nečim, ali mislim da na taj način se proizvodi upravo ono što ta nekakva građanska publika i očekuje. To su sve velike metafore gdje ja kad izađem sa tih pojedinih predstava više ne znam zašto te metafore ostoje. Postoji također jedna vrsta straha od ulaska u polemiku sa centrima političke moći. I to je taj klasični građanski stav. Mi smo toliko iznad toga. Pa mislim, ono, ako je pukla cijev i ako nam je to napunilo prostor u kojem živimo, neko valjda mora zavrnuti rukave i početi se baviti time. Ja stalno nekako se nadam da će doći neki mladi, ili ne more biti mladi ljudi, ali koji će početi raditi još puno radikalnije stvari, jer mislim da su stvari takve gdje, da je vrijeme takvo da kazalište mora isto radikalizirati svoj jezik, da mi ne možemo ostati na dijalogu kao scenskoj formi, ili ono što Jan Fabri je rekao jednom prilikom, a mislim da je to točna dijagnoza, evo, kazalište na ovim prostorima, da je ono zapravo kultivirana dosada. Mi idemo, dosađujemo se umjereno 2 sata, pokušavamo malo misliti o tome, odemo kući i svijet ostaje kakav je. A ono, bar da, mislim, ako su stvari takve, bar da onda proizvedimo nekakav sukob, ali ne, mi participiramo u tom konsenzusu koji već postoji. Da, grozno. Evo, svi znamo da je u Srbiji grozno.
Da li to znači da je Bitef, naslovivši ovogodišnji festival Svet bez ljudi, svet bez pravih ljudi, zapravo uhvatio bika za rogove?
Pa vidjet ćemo. Sve ovisi o reakcijama. Ja se nadam, mislim. Po meni je vrlo važno i na koji način to što mi radimo u teatru, kakve reakcije izaziva u široj društvenoj stvarnosti. Vidjet ćemo. Mora se pričekati kraj festivala, ali mislim da je dijagnoza dosta točna i da odluka festivala da govori o fenomenu desnog populizma danas u Europi globalno je vrlo dobra odluka i evo, mislim da sam ja zato ovdje.
Šta ćete vi gledati od predstava?
Ja ću pokušati gledati sve što stignem. Evo, znači, uzeo sam, tražio sam karte i gdje god nemam nikakav sastanak ili kad ne radimo adaptaciji naše predstave za ove prostore u kojima ćemo igrati, to ću gledati. Ono što mi isto, vi me niste pitali, ali evo, ja sam pitam, jako mi je drago da ću se vratiti u Atelje 212, jer otamo sam otišao kako sam otišao prije
par godina. Sa predstavom Zorana Đinđić.
Da, prije par godina sam, kad sam bio na Bitefu sa Kompleks Ristićova, imao sam akreditaciju, jedva su me pustili da pogledam neku predstavu koju tamo nikad nisam radio, što isto okej, mislim, ljudi se samo ponašaju profesionalno. I sad mi je drago, evo, da ćemo ponovno na toj sceni igrati. Ja jako volim taj teatar, jako cijenim ono što je Kokan Mladenović radio tamo, jer mislim da je to dosta toga promijenilo u srpskom pozorištu i naravno to ga je koštalo.
Ali i on je na radu u inostranstvu.
Je, i on je, svi smo očevi na službenom putu.
Na službenom putu također.
Da. I to vam dovoljno, pametno dosta.
Ceo intervju sa rediteljem Oliverom Frljićem potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Organizacija CRTA dodelila je povodom Međunarodnog dana demokratije prvo priznanje za građanski aktivizam Hrabri glas inicijativi Ne damo Niški aerodrom. Direktorka CRTE Vukosava Crnjanski navela je da istraživanja pokazuju da samo 13% građana učestvuje u inicijativama za rješavanje problema u lokalnim zajednicama, a da je Niš grad koji je oduvek bio simbol građanskog aktivizma. Za kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. 200 ljudi na protestu inicijative Ne davimo Beograd zbog pogibije dvojice radnika na gradilištu Beograda na vodi. Građevina je visoko rizična profesija, izjavila Ana Brnabić. Ljubiša Diković penzionisan, Milan Mojsilović novi načelnik generalštaba. Kosovsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Čekua i još 11 osoba zbog lažnih penzija. Petoro ljudi poginulo u naletu uragana Florence u Severnoj Karolini. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 31 stepen.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.